بسم الله الرحمن الرحيم.
طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
طاسين. تلك آيات الكتاب المبين. أشبو hukmlari ochiq oydin ravshan bo'lgan kitobning oyatlaridir. Biz sizga Musa va Fir'avnning xabardan haq ro'y rost holda qissa qilib tilovat qilib beramiz. Iymonli kishilar uchun, oxiratga Allohga ishongan iymonli qavmlar uchun Alloh taolo payg'ambarimizga Musa va Fir'avnning qissasini biz tilovat qilib beramiz deb aytyapti. Iymonli kishilar uchun, demak bu qissadan iymonli odamlar foyda olishadi. Iymonsiz, e'tiqodsiz odamlarga bundan manfaat yo'q. Dilida iymoni bo'lgan mo'min musulmon odamlar uchun bu yerda kerakli ozuqa, pandu nasihat, ibrat, tajriba bor ekan. Shuning uchun bu bir qissa ekanda, bu bir hikoya ekanda, o'tmishdan ertak ekanda degan odam adashadi, xato qiladi. Iymonli odam uchun nihoyat darajada zarur bo'lgan narsa borligini Alloh boshidan ham avvaldan aytib qo'yibdi. Inna fir'auna ala fil ardi. Fir'aun yerda, Misr mamlakatida tug'yonga ketdi. Nihoyat haddidan oshib Misr ahlini bir necha guruhlarga bo'lib tashladi. Ulardan bir toifani juda xorlab, ularning o'g'il farzandlarini so'yar edi, ayollarini, xotin-qizlarini esa tirik tashlab qo'yardi. U fasod, fisq, buzg'unchilik ishlarini tarqatadiganlardan edi. Bu oyatlarning zamirida Hazrati Musa payg'ambarni dunyoga kelishlari haqidagi qissa yotadi. Fir'avnga ba'zi bir rivoyatlarda folbinlar oldindan rom ochib xabar berdilar, dedilarki, yaqin zamonda seni mamlakatingda bir bola, o'g'il bola dunyoga keladi, u seni o'ldirib taxtingni tortib oladi, seni davlatingni o'sha qo'lida tormor etib, sen oxirida shuning qo'lida halok bo'lasan degan so'zni folbinlar unga yetkazganlardan keyin qo'rqqanidan u hamma o'g'il bolalarini o'sha kundan boshlab so'yishga buyurgan deydilar. Ammo Ibn Kasir rahmatullohi alayhi tafsirlarida esa bu narsa oldindan ma'lum edi. U folbinlarning so'zidan emas, balkim Hazrati Ibrohim alayhissalotu vassalom zamonlaridan ma'lum edi. Banu Isroil deb ataladigan qavm o'sha Hazrati Ibrohim alayhissalomni zurriyotlari farzandlaridan, ularga zurriyotlaridan, farzandlaridan Misrga podshohlik qiladigan, Misr mamlakatini idora qiladigan kishilarni ham Alloh chiqarishni oldindan aytganligi, buni Banu Isroil qavmi qabilasi gapirib yurishar ekan. Misrga ular Hazrati Yusuf payg'ambar davrlarida kelib qolishgan, oldin Kanonda ular yashashgan, Falastin yerlarida bo'lishgan. Ammo Hazrati Yusuf payg'ambar qul qilinib Misrga olib borib sotilib, u yerda bir qancha boshlardan mushkullar o'tib, oxirida Misrga podshoh bo'lganlar va otalarini, buvalarini, otalarini, aka-ukalarini o'sha Misrga chaqirtirib kelganlar. Shundan keyin Banu Isroil qavmi Misrda tarqalishib juda ko'payishib ketdilar. Misr aholisiga aylanib qoldilar. Misrni asli ahlini qibtiylar deb atashardi. Bu Banu Isroil asli misrlik emas, ular boshqa joydan kelib Misrda o'rnashib, Misrni ahliga aylanishgan. Bular demak Hazrati Yusuf payg'ambar zamonlarida kelib qolishgan Yusuf payg'ambarning zurriyotlari va qavmlari edilar. Zamonlar o'tib, payg'ambarlar vafot etib o'lib ketdilar. Tarix sharh falak bo'lib, o'zgarilib boshqa bo'lib oxirida bu Banu Isroilning qo'lidan hukmdorlik ketdi. Ular ham qancha xatolarga o'sha qavm yo'l qo'yishdi. Oralardan yaxshi odamlar o'tib ketgandan keyin xullas Alloh taoloning qazoi qadari bilan Misrga Fir'avnlar kela boshladilar. Mana Qur'onda ta'riflangan Fir'avn Misrda podshoh bo'lib, bu Qibtiylardan chiqqan podshoh boshqalarga endi zulmini o'tkaza boshladi. Ya'ni Banu Isroil qabilasi nihoyat ko'pchilikni tashkil qilardilar va o'zaro bir-birlari bilan gaplashib yurishar ekanki, biz shunday payg'ambarlarning avlodlarimiz, bizni otalarimiz, bobolarimiz yaxshi odamlar bo'lishgan. Hazrat Yusuf, Hazrat Yaqub alayhissalomlarni zurriyotlari biz Xudo xolasa kelajakda o'sha bobolarimizning va'dalari amalga oshadi-yu, biz ham katta kishilar bo'lamiz. Inshaalloh mu'minligimiz, musulmonligimiz sharofatidan, hurmatidan yaxshi kunlarimiz keladi deb ichlaridan shunday bir odam inson dunyoga kelishi, payg'ambarlar dunyoga kelishlarini ular gapirishib yurishar ekan. Bu gaplarni asli yerlik misrliklar, qibtiylar eshitib qoldilar va podshohlarga yetkazganlar. Podshoh Fir'avn o'zi bundan oldin ham bularni boshqa joydan kelib qolgan bo'lsa ham, ammo ko'pchilikni tashkil etadi. Bularni ajdodlarda payg'ambarlar o'tgan, ko'pchilik ularga ergashgan. Yana bir kun kelib o'sha narsalarni qaytarishi, jonlantirishidan qo'rqib, o'zi podshoh Fir'avn o'sha Banu Isroil qabilasini qattiq qiynab yurardi. Eng past ishlarga, eng iflos ishlarga ularni bog'lab qo'ygan. Qibtiylar esa yaxshi-yaxshi ishlarda, vazifalarda xizmat qilishardi. Ular juda hurmatli, ehtiromli bo'lib, mamlakatni xo'jayini bizmiz deb yurardilar. Go'yoki ular xo'jayin sayyidlaru, ammo Banu Isroil qabilasi qul uchun, ular qul bo'lish uchun, xizmatkor malay bo'lish uchun dunyoga kelgandek, eng iflos ishlarni, qullar bajaradigan ishlarni ularga buyurib, majburlab qildirishardi. Bu orada Fir'avnga shunday so'zlar yetib bordiki, Banu Isroilning ichida shunday gaplar bor ekan, bularning ichidan bir payg'ambar chiqar ekan, oxirida shu payg'ambar bizni Fir'avnning zulmidan, Fir'avnni bu zo'ravonligidan qutqaradigan payg'ambar keladi hali, degan so'zlarni aytib yuribdi bular deb podshohning quloqiga chaqqanlardan so'ng, uning avvalda bor bo'lgan dahshati, qo'rquvi, xavfi, xatari yana ham oshib ketdi-da, o'sha kundan boshlab u farmon chiqardiki, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, hammalaringiz qaraylar, har bir Banu Isroilni, har bir odamni uyida nazoratchi bo'lsin, qarab turinglar. Ular agar farzand tug'adigan bo'lsa, qattiq nazorat qilinglar, o'g'illarini hammasini o'ldiringlar deb buyruq berdi. Avvalida kuchga yaraydigan, ishga yaraydigan yigitlarni ham, erkaklarni ham o'ldiringlar degan ekan. Ammo bunday o'ylab qarashsa, qibtiylar bor aytdilarki, ey podshohimiz, xudoyimiz, agar sizni bu aytganingizni qiladigan bo'lsak, bu Banu Isroilni hamma yigitlarini, erkaklarini o'ldirsak, unda bizni xizmatimizni kim qiladi? Bular qora ishchilarimiz-u, tayyor ishchi kuchku bular. Ularni qirib tashlasak, keyin og'ir ishlarni kim qiladi deb og'ir bu fikrlardan qaytdilar-da, undoq bo'lsa o'g'il bolalarini, yangi tug'ilayotgan o'g'illarini o'ldiringlar deb u podshoh buyruq berdi. Shundan keyin podshohning odamlari, ayg'oqchilari, agentlari butun mamlakat bo'ylab tarqashdi. Har ko'cha-ko'chada, mahallalarda, har uylarda, tirqishlarda yurib poylay boshlashdi. Nima qilyapti bu Banu Isroil? Hammasini tekshir qilishdi. Qaysi bir homilador bo'lgan bo'lsa, ayollari darrov o'sha yerga odam yuborib xatlashdi, ro'yxatga ola boshlashdi. Kim homilador bo'ldi? Qachon tug'ishi mumkin? Qanday? Hammasini xatga sola boshladilar. Hisob kitob qilib doim nazorat ostida olib turdilar. Tug'adigan vaqti kelganda maxsus doya xotinlarni tepasiga olib borib qo'ydilarda, poylab o'tirdilar qachon tug'ishini. Ichkarida bir xotin poylab turadi, tashqarida pichoqni qayrab jallodlari poylab turadi. tug'diradi o'zi. Tug'ganda tug'ilgani qiz bola bo'lsa tashlab chiqib ketaveradi. Mabodo o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa shartta qo'ldan oladi, tashqarida ko'chadagi jallodni chaqiradi, o'sha yerda so'yib, keyin chiqib ketaveradi. Mana shunday ishlarni ular uzoq vaqt davom ettirdilar. Ko'p bolalarni so'ydilar. Alloh mana shu voqeani oyatning boshidan aytib, va ja'ala ahlaha shiy'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum va yastahyi nisa'ahum deydi. Ularning o'g'illarini so'yib, xotin-qizlarini esa tashlab qo'yardilar.
Va nuridu an namunna alallazina istud'ifu fil ardi va naj'alahum a'immatan va naj'alahumul varithin va numakkina lahum fil ardi va nuriya fir'auna va hamana va junudahuma minhum ma kanu yahdharun.
Biz esa ana shu xorlangan, zaif qilib oyoq osti qilingan kishilarga yaxshilik qilishni xohlaymiz. Ularga marhamat qilib, muruvvat qilib, ularni mana shu xalqqa bosh-qosh peshvo qilishni xohlaymiz va bu mamlakatni vorislari qilishni xohlaymiz biz, deyapti Alloh taolo.